Joan bost. Handik aldi batera, juduen jai bat ospatzen zen, eta Jesus Jerusalemera itzuli zen. Bada Jerusalemen ardien atea delakoaren ondoan, urazka bat bost aterpe dituena. Hebreeraz betzata deitzen diote. Aterpeetan gaixo asko egon oizen, lurrean ezanda, itxu, erren eta elbarriak. Bazen han gizon bat, 28 urtez gaixo zegoena. Jesusek han ezanda ikusi eta giza hartan denbora luzea zeramala jakinik, esan zion.
Nahi duzu zendatu?
Gaixoak erantzun zion.
Jauna, ez dut inor ura mugitzean uraskara botako nauenik. Ni iritsi orduko besteren batek aurrea hartzen dit.
Jesusek esan zion.
Jaiki, hartu oatila eta ibili.
Une berean sendaturi gertatu zen gizona. Oatila hartu eta ibiltzen hasi zen. Egunura larun bata zen, atzeden eguna. Judu agintariek orduan esan zioten sendatuari.
Larun bata da. Ez duzu zilegi oatila garraiatzea.
Hark erantzun zien.
Sendatu nauenak berak esan dit. Hartu oatila eta ibili.
Haiek galdetu zioten.
Nor da oatila hartu eta ibiltzeko esan dizun hori?
Baina sendatuak ez zekien nor zen. Jesus eskutatu egin baitzen inguruan zegoen jendetza artean. Geroxeago, Jesusek tenpluan topo egin zuen arekin eta esan zion.
Begira, sendaturik zaude, ez egin berriro bekaturik, okerragorik gerta ez dakizun.
Joan zen gizona eta agintariei adierazi zien Jesus zela sendatu zuena. Honengatik hain zuzen, larun batez halako gauzak egiten zituelako, agintariak Jesus pertsegitzen hasi ziren. Jesusek orduan hau azaldu zien.
Nire aita etengabe ari da lanean, eta ni ere bai.
Esandako honengatik, agintariak are gehiago zebiltzan Jesus hil nahian. Larun bateko atsedena ez errespetatzeaz gainera, jainkoa bere aita zuela esaten baitzuen. Horrela bere burua jainkoaren pareko eginez. Jesusek esan zien gainera.
Bene benetan diotzuet, semeak ez dezake deus ere bere kabuz egin, ez du egiten aita egiten ikusten duena besterik, aitak zer egin urase bera egiten du semeak ere. Izan ere, aitak semea maite du, eta berak egiten duen guztia erakusten dio, eta gauza handiagoak erakutsiko dizkio oraindik, harritu egingo zaituztetenak. Aitak hilak piztu eta bizia ematen dien bezala, semeak ere bizia ematen die berak nahi duenei. Aitak ez du inor ere epaitzen, baizik eta epaitzeko ahalmen guztia semearen esku utzi du. Guztiak bera ohoratzen duten bezala, semea ere ohora dezaten. Semea ohoratzen ez duenak ura bidali duen aita ere ez du ohoratzen. Bene benetan diotzuet, nire mezua onartu eta bidali nagoerarengan sinesten duenak betiko bizia du. Ez da kondenatua izango, igaroa da dagoeneko heriotzatik bizitzara. Bene benetan diotzuet, badator ordua, hobeto esan iritsia da, hilek jainkoaren semearen ahotza entzungo dutena eta entzungo dutenak bizie egingo dira. Aitak bizia bere baitan daukan bezala, semeari ere bizia bere baitan edukitzea eman dio. Gainera, epaitzeko aginpidea eman dio, gizonaren semea delako. Ez harritu esaten dizuedanaz, bai dator ordua hildako guztiek haren ahotsa entzungo dutena, eta Hilobietatik aterako direna, on egin zutenak betiko bizirako piztuko dira. Gaitz egin zutenak aldiz kondenatuak izateko. nik neurez ez dezakete usere egin. Aitak agintzen didan legez epaitzen dut. Eta nire epaia zuzena da, espaitut helburu neure naia egitea, bidali nauenarena baizik. Nik neure buruaren aldeko testigantza egingo banu, nire testigantza ez litzateke baliozkoa izango. Beste batek du nire alde testigatzen, eta jakin badakit haren testigantza baliozkoa dena. Zuek gizatalde bat bidale zenioten Joani, eta hark egiaren alde egin zuen testigantza. Ez dut hau esaten giza testigantzaren beharrik dudalako, zuek salbat zaitezten baizik. Joanek argi egiten zuen kriseiu piztuaren antzera, eta zuek alditxo batez bakarrik egon zineten prez haren argiaz gozatzeko. Nik ordea badut neure alde Joanena baino balio handiagoko testigantza. Nik betetzeko aitak nire gain utzitako egintzak hain zuzen. Nik egiten ditudan egintzek testigatzen dute nire alde, eta aitak bidali nahuela frogatzen. Eta bidali nauen aitak berak ere egina du nire aldeko testigantza. Baina zuek ez duzue inoiz haren ahotsik entzun, ez haren aurpegirik ikusi, eta haren hitzak ere ez du zuen baitan lekurik, hark bidaliaren ganez sinesteak erakusten duen bezala. Liburu santuak arretaz aztertzen dituzue, betiko bizia haietan aurkituko duzuelakoan. Horra bada, liburu santuek ere nire alde egiten dute testigantza. Halere, ez duzue niregana hurbildu nahi betiko bizia izateko. Ez duz gizakien gandiko horerik onartzen. Baina ongi ezagutzen zaituztet eta badakit ez duzuela jainkoa maite. Neure aitaren izenean etorria naiz ni, baina zuek ez nauzue onartzen. Norbait bere izenean etorriko balitz, ura bai, onartuko zenukete. Nola sinetsiko duzue zuek, elkarri ohore ematen aligintzen bazarete eta jainko bakarraren gandik eta torren ohoreaz arduratzen ez. Ez uste izan aitaren aurrean nik salatuko zaituztedanik. Moisesek berak zeuen esperantza duzuenak salatuko zaituzte. Izan ere, Moisesi sinetsiko bazeniote, niri ere sinetsiko zenidakete, nitaz idatzi baitzuen ark. Baina ark idatzia sinesten ez baduzue, nola sinetsiko duzuen nik esana?